Český rozhlas Dvojka.
Naším hostem ve studiu je dnes ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
A naše témata: zvýšení důchodů, zvýšení rodičovského příspěvku a kde na to vzít, občanský příjem, jeho vliv na nezaměstnanost a jak hedvábná bude stezka, kterou míří Čína do Evropy. Příjemný poslech vám přeje Věra Štechrová.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Vláda tento týden rozhodla o zvýšení důchodu pro příští rok. Kromě zákonem daného zvýšení, které je 700 korun, doplatí stát každý měsíc k důchodu ještě zhruba 200 korun. Průměrný důchod by tak měl dosáhnout částky 14 200 korun měsíčně. Celkově vyjde navýšení podle vlády na 33 miliard korun. Senioři si vyšší penze nepochybně zaslouží, ale ty výdaje na penze porostou meziročně tempem 7%. Paní docentko, je ta valorizace vzhledem ke kondici ekonomiky, řekněme, adekvátní?
Taky já bych neřekla, že není adekvátní, proč by neměla být. Ta ekonomice se pořád daří a konec konců, jako kdy jindy by se to mělo projevit, než když se ta ekonomice daří. A vzpomeňme, že také samozřejmě rostou platy a mzdy, to znamená, ty důchody by tak nějak měly prostě držet to tempo. Plus samozřejmě ta úroveň důchodů je významný sociální indikátor. Říká nám něco o tom, jak ta společnost drží prostě pohromadě a jak funguje ta sociální koheze. Otázka samozřejmě je, že to je významná položka rozpočtu, to tak je a teď je potřeba samozřejmě zvážit, jakým způsobem to financovat, ale myslím si, že ty možnosti tady existují. Hodně se hovoří o těch úsporách, no víte, jako ty plošné úspory, jako jak tady naznačovala někdy paní ministrině, takový to každý desátý, no, jak to bylo, mě to trošku připomnělo, takový ty dětský říkanky, eniky, beniky, kliky B, a na koho to padne, toho vyřadíme. Tak se to přece nedělá. Tak jako potřebujete zjistit, jakou ten stát dělá agendu a jestli třeba ta agenda jako není nadměrná, ale taky velká část té agendy je třeba dána Evropskou unii a podobně a není vždycky jako úplně taková, že si můžeme sami ovlivnit. Já bych se spíš zaměřila na té straně výdajové, na takový ty chapadla, jo? Takový ty, co jsou napojený parazitně na ty veřejné rozpočty, jo? Prostě ty různé organizace, které prostě čerpají veřejné peníze a teď jako de facto suplují tu funkci toho ministerstva, tak to si myslím, že tam je potřeba tyhle ty chapadla osekat a možná třeba ty úvahy o tom, kde hledat zdroje by k tomu mohly vést, konečně, ale ten hlavní problém samozřejmě vidím na straně příjmů, jako jo, my potřebujeme změnit tu daňovou soustavu. Když se hovoří o tom navyšování důchodu, tak když se podíváme, tak jaká je naše hlavní daň s nejvyšším inkasem? No DPHčko, že jo? Teď je to degresivní daň. To znamená, já vždycky říkám, že ty důchodce si to zaplatí de facto už z velké části v tom DPH. Takže uvažujme, jaké jsou tady daňové možnosti. Rakousko, Francie směřují k zavedení digitální daně. Myslím, že to je velmi zajímavá úvaha i pro nás. Hovořilo se hodně i o těch sektorových daních. To jsou určitě možnosti, které mohou prostě trošku narovnat ten mix. Jo? Já vždycky prostě říkám, jako zdroje je potřeba brát tam, kde jsou, a ne tam, kde nejsou. Jo? To znamená, jako když se díváme jako na velké digitální firmy, tam bezesporu ty zdroje jsou.
No, Rakousko teď právě přistoupilo k tomu zdanění příjmu z reklamy technologických společností, tuším na 5%.
Ano, uvažovali o 3 a zvýšili na 5, ano.
To je tedy ta digitální daň, o které jste mluvila. Funguje to někde dobře? Jaké jsou zkušenosti s tou digitální daní? Nebo ještě vlastně žádné nejsou?
Ono je to prvotní, řekněme, že je to takový ty prvotní pokusy, ale ta úvaha je stará, jo. Ono tohle je takové, jakoby řekla bych, trošku řešení není celoevropské, i když se o tom dlouho debatovalo na té celounijní úrovni, ale vyjadřuje jeden dlouhodobý problém. A sice, a u těch digitálních firm je to vidět úplně eminentně, protože tam ten rozpor mezi jaksi jejich tržbami a mezi tím, co platí na daních, je opravdu enormní a to už jako nejde přehlídnout. Ale ten problém je hlubší a širší. A týká se prostě toho, že na jedné straně někde prostě v zemi A nadnárodní firmy tohoto typu vykazují prostě obrovský příjmy a zdaňují někde úplně jinde, jo? Nebo dokonce jako zdaňují ala v Irsku, což je daňový ráj de facto, že? To znamená, nezdaňují de facto vůbec, když můžeme říct. Jo? A teď ty návrhy, které se objevují jak v rámci Evropské komise, tak ale třeba v posledním projevu Christine Lagardové, šéfky Mezinárodního měnového fondu, tak vlastně směřují jedním směrem, to znamená změnit daňovou soustavu ideálně globálně, což je velmi ambiciózní, řekněme v širším okruhu zemí, tak, aby se zkrátka dobře zdaňovalo tam, kde ty příjmy jsou. To znamená, aby se prostě šlo po těch zdrojích. To není jenom problém náš, to je skutečně problém celosvětový a Evropská komise prostě oceňuje ty ztráty prostě ve vysokých miliardách eur. To samozřejmě potom každé zemi chybí a nutně, podobně jako třeba to Rakousko, hledá cesty, jak se těm příjmům dostat.
Připomenu, že další peníze, které bude muset vláda najít, jsou ty, které slíbila na ten rodičovský příspěvek. Rodičovská se od ledna měla zvýšit z 220 tisíc na 300 tisíc korun pro děti, které budou narozené v novém roce. A to způsobilo obrovskou kritiku, takže teď vláda peníze hledá na to, jak zvýšit příspěvek pro rodiče všech dětí, které na něj tedy mají nárok. Navíc se ozvaly sociální služby, že jim pro letošek chybí 2 miliardy. Korun. Tak další možnost, kde ty peníze najít, sociální demokraté mluví o té bankovní dani.
Ano, ale je to určitý typ sektorové daně, prostě omezený.
Ano, se tomu velmi brání. Tak ta bankovní daň v okolních státech funguje tak, jak se předpokládalo, protože vím, že jí má Slovensko.
Ano, Slovensko jí má už dlouho obecně sektorovou daň jako kategorii. Samozřejmě je to prostě jedna z dalších možností. Bezesporu vždycky, když zavádíte nebo uvažujete o zavedení takového typu daně, tak slýcháte...
No, odejdou banky.
No ano, přesně to jsem chtěla říct, jako výhrušky to, my odejdeme. Tak já jim vždycky říkám, tak běžte a najděte si nějakou jinou zemi, která jako bude mít větší výnosnost než tady. Jinou zemi, kde budou české pobočky jako financovat zahraniční matky, které se po roce 2008 dostaly do zásadních problémů. To byla Česká spořitelna, že jo, která jako zachraňovala krk DRST a našli bychom další příklady. A ta míra výnosnost, kterou tady prostě mají jako ty zahraniční banky v těch v rámci těch českých poboček, tak to jako bych chtěla vidět, i kdyby ji nenašli, jo. Takže já bych jako na jejich místě tak nějak spíše byla tiše a skutečně bych se podívala na tenhle ten zajímavý zdroj. Ale jsou samozřejmě i jiné možnosti. Ono nejde jenom o to, jako že měním daňovou strukturu, to určitě taky, ale zásadnější je prostě tu ekonomiku přenastavovat tak, aby byla schopná prostě generovat dlouhodobě, ne jako jeden rok, dva, kdy je dobře, ale dlouhodobě prostě to zlepšování té sociální situace, což je samozřejmě klíčové pro všechny země. Vidíme všude kolem, když se to neděje, někdy to potom má obrovský politický důsledky a bezesporu takový asi u nás nechceme. Ta sociální péče je příklad. Prostě to je sféra, která byla podhodnocována 20 let. Já se vůbec nedivím, že prostě...
A přitom populace stárne.
Samozřejmě populace stárne, ta potřeba roste. Je to nesmírně užitečná a záslužná práce, která prostě nemá společenskou prestiž. Což je prostě ostuda, protože právě v těch vyspělých zemích roste obrovský důležitost tohoto sektoru, který jako opravdu ta jeho kohezní role tmelící je hrozně důležitá. Takže tady skutečně musíme jakoby zvážit, kde ty zdroje jsou, podívat se na ně a jasně si stanovit tyhle ty priority.
Jsem se našla docela zajímavé číslo, že jenom Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB poslali loni do zahraničí, kde sídlí tedy ty jejich matky, 4 miliardy korun na dividendách. My jsme mluvili o té případné bankovní dani, to by byla asi cesta, jak aby zůstala část těch peněz doma. Jsou i další cesty, jak to udělat?
Samozřejmě, jako když se podívám prostě, kudy mi to teče, že, tak prostě nutně uvidím ty odlevy zisků, tam oblíbené téma dlouhodobé a navíc si musíme uvědomit, že ten údaj, který nám tady známe od České národní banky, on jako to je spíš jakoby nižší odhad, jo, protože část těch odlivů je jaksi nezachycená v těch oficiálních odlivech zisků a jde přes ty vnitropodnikové ceny samozřejmě. Jo. To znamená, já se velmi často setkávám s tím, nejenom u bank, ale že prostě ta matka, řekněme, že pořádá zvláštní školení tady, jo, nebo že prodává zajímavě drahý software svým pobočkám a tím nějakým způsobem vytahuje další peníze a to už vidět není. Jo. To znamená, tam ten ohlad může být klidně jako 500 milionů ročně. Ročně podotýkám. Jo. To znamená, po tomhle je třeba jít, jako je potřeba ucpat díry, jak já říkám, jít po tom, kde ty zdroje jsou a ne tam, kde nejsou. No, bohužel teda daň zavést nemůžeme, samozřejmě daň z dividend, jako to není možné. To znamená, my se musíme snažit o to nějakým způsobem způsobem to zadržet tady. Jo? A jedna z těch možností je samozřejmě mzdový tlak, to znamená, že to čerpáte přes nárůst mest. A tady bych zase doporučila jako takové opatření určitě posílit tu pozici zaměstnanců, jo? Jako třeba máte v Německu účast zaměstnanců v těch orgánech firem, tak i tady by tohle bylo určitě potřebovat určité velikosti právě, aby se tam dbalo na, řekněme, poněkud rovnoprávnější rozdělování toho produktu. Jo? Takže minimálně tahle ta možnost se určitě otevírá, protože prostě se nemůžeme tvářit, že ekonomice naší velikosti prostě nechybí jako 500 milionů ročně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Itálie od dubna spouští celkem ojedinělý experiment, zavedla takzvaný občanský příjem. Jde o sociální dávku, která má snížit počet chudých a omezit nezaměstnanost. Až 780 eur měsíčně dostane každý, kdo je nezaměstnaný nebo má jen minimální příjem, žije v Itálii aspoň 10 let, nevlastní větší majetek, tam je daný určitý strop, a nemá vyšší úspory než 6 000 eur. Ovšem musí přijmout aspoň jednu ze tří případných nabídek práce odpovídající jejich kvalifikaci a po roce potom jakoukoliv práci. Kredit je na speciální kartě, kterou se nedají platit problematické věci a aktivity. Itálie má, připomínám, téměř 11% nezaměstnaných.
A obrovský počet nezaměstnaných mladých.
Proč si italská vláda myslí, že bude fungovat právě tenhle občanský příjem? Proč se k němu rozhodla?
Tak občanský příjem bylo velké téma strany, která vyhrála volby minulý rok, hnutí pěti hvězd, a tento programový bod to hnutí prosadilo i teda v koalici s pravicovou ligou. On to slovo občanský příjem trošku vypadá, jako že to je taková jakoby nějaká plošná dávka, která není vázána na další podmínky. Tahle je, přesně jak jste popsala, vázána, nevím, jestli hodně striktně, ale prostě je tam řada podmínek, především co se týká přijetí těch pracovních nabídek. To znamená, ono to jako není úplně takový ten typ toho nepodmíněného základního příjmu. No.
Je to
prostě speciální sociální dávka, která reflektuje to, že italské ekonomice se nedaří 20 let a že především, řekněme, od Říma dolů na jich je ten problém skutečně velmi hluboký a týká se především mladých Italů, kteří prostě nemohou najít práci. Plus je tam ale ještě druhá věc. Ten občanský příjem, reditoricita ridanza, se týká také seniorů. Jo? A tam bych řekla, že ten dopad je jednoznačně sociální. Tam skutečně jde o to, pomoci seniorům v nouzi, je tam vlastně ta dávka na bydlení, to znamená zajistit jim bydlení, i když možná ne v centru těch, řekněme, velkých ekonomických zdatných měst a trošku třeba jakoby stranou, jo, by se tam došlo k nějakému pohybu na tom trhu bydlení, ale tam myslím, že ten sociální efekt je jednoznačný prostě boj proti chudobě ve stáří. U té dávky, co týká těch podmínek přijímat, jak jste řekla, ty pracovní nabídky, tam už to hodnocení je poměrně sporné. Samozřejmě příznivci Hnutí pěti hvězd jsou velmi rádi, že hnutí splnilo jeden z těch svých hlavních volebních slibů. Na druhé straně je tam hodně skeptických hlasů, kteří říkají, že ta dávka je vlastně hodně restriktivní, protože tam ta podmínka přijetí pracovního místa je vázána i na velmi velké vzdálenosti. Jo. Tam
prostě tuším do 100 kilometrů.
No, kdyby 100, pak je 250 a pak je vlastně celá Itálie. Jo. To znamená, představte si, že někdo ze Sicílie se tam přemístuje někam do Janova. Jako. No, to znamená, že je tam jakoby snaha ten trh, řekněme, rozpohybovat, ale otázka, jestli tohle teda ta míra, ta restrikce je vnímána dobře. Já jsem našla velmi, velmi rozporuplná hodnocení. Řada Italů se obává, že vlastně bude nadále trvat takové to zaměstnávání na černobokem, jo, v nějakých těch prostě prekarizovaných úvazcích. Je to určitě věc, která jakoby stojí za pozorování a za pokus. Je mi jasné, že prostě tam musí dojít nějakému obnovení kupní síly těch lidí, to jako je jednoznačná věc, ale přece jenom si myslím, že je to spíš jakoby jedno z opatření, než jako neslibovala bych si od tohoto jediného kroku. U těch seniorů ano, ale jako zázraky, ale skutečně spíš v kombinaci s dalšími právě třeba s investicemi do infrastruktury, ta Itálie strašně potřebuje, tak tam by spíš viděla prostor pro nějaký růst konečně pro tu italskou ekonomiku.
Mně napadá, pokud to má snížit nezaměstnanost a je tam ta podmínka, že ti lidé musí přijmout tu nabízenou práci v nějakých
myslím,
podmínkách.
Myslím, že můžou odmítnout to potřetí přijmout.
Ale,
nebo tak nějak.
Ano, ale je tam ta práce? Budou ty nabídky? To je ta otázka. Mně přijde, že to vychází z toho, že lidé jakoby odmítají práci, ale otázka je, jestli vůbec ta práce je k sehnání.
No já si právě myslím, že jakoby od Římanů je ta situace jako opravdu dosti nelehká. Nepochybuji o tom, že tam nějaký zaměstnávání na černo, to je konec konců skoro všude. Ale jako tam skutečně jako nemyslím si, že řešení prostě spočívá v tom, že jako půlku Sicílie jako přemístíme jako na sever Itálie. Jako jo, to skutečně ne. Je potřeba posílit tyhle ty strukturálně slabší regiony a tam bys to skutečně viděla spíš na nějaké prostě přímé intervence státu ve smyslu investic nebo v partnerství se soukromým sektorem, samozřejmě to je naprosto v pořádku, ale jako říkám, samo o sobě se mi prostě nezdá, že by tohleto jako dokázalo tu situaci řešit, spíš prostě jako určitá náplast na ten propad té kupní síly, který tam jako bezesporu je, to jako určitě, ale říkám, spíš jako první krok možná, ale po něm musí následovat další.
No i přes problémy, které Itálie má, stále patří do klubu G7, tedy sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. A jako první z nich podepsala s Čínou dohodu o účasti na té nové hedvábné stezce, tak jak se tomu říká pás a stezka. Ten megaprojekt má propojit obchodní a dopravní sítě mezi kontinenty. Italská vláda si z toho právě slibuje, že se dostane z ekonomické recese. Ovšem ne celá. Třeba italský ministr vnitra varuje před tím projektem, nechce se ho účastnit, tak může Itálii pomoci a za jakých podmínek?
Tak samozřejmě může. Naznačila jste, ano, správně, že skutečně ta vláda nebyla v tomhle úplně jednotná. No přece řekněme si na rovinu, že prostě hnutí pětihvězdy spíš doleva, když to nepřizná, ale Liga je samozřejmě jasně pravicová strana, takže tam jako to
zvláštní
občas
spojení.
No, ale tak obě jsou anti-establishmentový samozřejmě, ale takovou něco je spojuje, ale teda věci je rozděluje. No, takže ty z toho nebyly úplně nadšení ta Liga, ale nakonec tady to memorandum bylo podepsáno. Ono je nezávazné, potřeba říct. To znamená, je to určité vyjádření ochoty, ale každé memorandum je potřeba naplnit obsahem, že? Což v tuhle chvíli prostě nevíme. A samozřejmě ta italská motivace je naprosto jasná. Taky čínský prezident byl na Sicílii, že? On totiž ten tajemník, který to měl na starosti, Geraci, je ze Sicílie za A, za druhé mluví perfektně čínsky, takže tam jako ta vazba byla jasná. Nemluvě o tom, že ze Sicílie z Palerma je taky prezident Mattarella, takže jako tam to tak nějak všechno do sebe zapadá. No, Itálie jednoznačně strašně potřebuje prostě se proinvestovat k nějakému růstu, jako jinak ta ekonomika se prostě jako nevschopí a bude se plácat v nějaké polostagnaci, bůh jak ještě dlouho. Takže z tohohle hlediska to naprosto chápu. A někdo se pozastavoval nad tím, jako, proč jako s Čínou. No, jako když se podíváte na to, jak se Itálii prostě daří, tak minulý rok se vláda pokusila prosadit, já bych řekla, mírně expanzivní rozpočet. Jako, zase jako něco obrovského to nebylo. No a narazila u té Evropské komise, že tvrdě teda, jako jo, tam byl obrovský konflikt samozřejmě. A, no tak potom, co těmi tam zbývá? Jako, tak vy potřebujete prostě někde ty investice sehnat. Doma to máte, de facto vám to zařízne Brusel, no tak potom se tam nabízí Čína. Mně to připomíná trošku situaci v Portugalsku nebo v Řecku. Jsem četla portugalského premiéra, protože Portugalsko má taky podepsanou pás stezka, i když je to menší ekonomika, samozřejmě ne tak významná jako Itálie. A portugalský premiér to řekl naprosto jasně. On řekl, no, když jsme tady měli krizi, tak jediný, kdo byl ochoten se mít investovat, byla Čína. No tak potom to takhle dopadá. Totež to Řecko. Teď spousta představitelů EU se rozčiluje, že Řekové prodali Pireus, což samozřejmě je významný přístav, že ho prodali Číňanům. Ale kdo ty Řeky donutil privatizovat hlavní státní aktiva? Jo, ty přece, kdo to byl? No zase, že měli se zbavovat dluhů, no tak přišli Číňané a koupili ten Pireus, když se jim to nabídlo jaksi na stříbrném podnose. Samozřejmě takováhle státní aktiva se nikdy nemají prodávat. Nikomu a nikdy.
To se právě chci zeptat, jestli je to dlouhodobě potom, ale třeba pro to Řecko výhodné prodat si přístav.
Samozřejmě, že ne. Jako,
protože se často ozývá, že třeba tenhle projekt je čínský projekt pro Čínu.
To nejde o Čínu, obecně prostě aktiva tohohle typu mají zůstat prostě, jak já říkám, v národních státních rukou. Prostě, jo. To nemá patřit nikomu, ani Němcům, ani Američanům, ani Rusům, ani Číňanům, ani já nevím komu. To prostě má kontrolovat stát, to je strategický aktivum, toho se nesmíte zbavovat. A oni byli donuceni, to nebyl samozřejmě jejich výběr. Jinak jako samozřejmě, že ta spolupráce s Čínou jako i s každým jiným může být prospěšná, to může mít řadu benefitů, je potřeba prostě ty podmínky nastavit a vyjednávat tak, aby byly prospěšné pro obě strany, ale Řecko samozřejmě bylo v roli slabšího, to jako jednoznačně, ale zase opakuji, ne vlastní vinou, stejně tak ta Itálie. Já taky si myslím, že Itálie by úplně jako, nevím, jestli by se hrnula do spolupráce s Čínou, tak možná ano, proč ne, jako je to prostě investor, ale uvědomme si tu absurditu, jako jo, my tady prostě říkáme, že Evropská unie je jedna prostě z nejvyspělejších zón na světě ekonomicky. A tak přece je normální, aby takhle vyspělá zóna musela jako hledat financování infrastruktury někde jinde v Číně, což ale to neukazuje nic špatného o Číně, to říká prostě to, jakým způsobem jako EU oslabuje sama sebe. Že?
Je tě otázka, jestli musíme, nebo jestli musí Evropská unie hledat, nebo jestli chce, protože z jedné strany je to určitě lákavé, ty obrovské peníze čínské. Ale právě v téhle souvislosti připomenu, že jen pár dní předtím, podepisem toho memoranda v Itálii, přijel čínský prezident pár dní poté do Paříže a tam jednal s francouzským prezidentem Macronem, Angelou Merkelovou a šéfem Evropské komise Junckerem a ti se snažili ukázat jakousi jednotu Evropské unie při jednání s Čínou. Nebylo by opravdu lepší s Čínou jednat tedy společně, nebyla by pak větší naděje na to, že se prosadí lepší podmínky?
Tak to jednání samozřejmě probíhá, jako jo, říkám, jako Itálie do značné míry neměla moc jako na výběr a nebyla to její vina, bych řekla, ale to jednání samozřejmě v rámci EU probíhá, není žádný důvod, aby Evropská unie se chovala jako nějaký jako juniorní partner, to vůbec tomu není důvod, pokud to tak dělá, tak je to prostě tím, že si sama sobě stanovuje chybné priority, ale abych jako zase připomněla trošku jako ten rozkol, na jedné straně byla nějaká retorika, že prezident Macron nesmí být naivní vůči Číně, aby říkal, že je potřeba nebýt naivní vůči nikomu, teda vůči Číně. Zase globální ekonomika funguje a funguje. Jako. A na druhé straně je tady 60 miliard uzavřených zakázek, především teda ten Airbus, že jo, to prostě bylo jako skutečně jaksi taková výstavní skříň toho a určitá facka pro Boeing, co si řekneme samozřejmě na rovinu, jo. To znamená, jako jedno jsou slova a potom se podepisují ty dohody.
Německo má ohromné dohody s Čínou.
A samozřejmě Německo ve chvíli, kdy je nejasná situace kolem Británie, není jasné, jak se bude vyvíjet dohoda s USA ve smyslu průmyslových výrobků, cel na automobily, to je věc, která není vyjasněna, tak samozřejmě si nemůžou Němci dovolit ztratit tak významný trh, jako je čínský, že jo? To je logické, to znamená, ta otázka není, jako že Čína je příliš jako silná, ta otázka je prostě, jestli Evropská unie je dostatečně silná a jestli si sama sobě stanovila správné hospodářské priority. Jo, prostě ve chvíli, kdy si stanovím jako hospodářskou prioritu jako škrtání deficitu a snižování dluhu a zapomínám na modernizaci ekonomiky a na investice, no tak jako když vám prostě vznikne vákuum, no tak ono ho někdo zaplní, jo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
A z toho tématu můžeme položit další otázku, co nebo kdo může tedy donutit Čínu k tomu, aby byl obchod mezi, dejme tomu, Evropskou unii a Čínou recipročně vyrovnaný. Snaží se o to i americký prezident Trump, ten na to jde přes zavádění cla. Tak mohou cla změnit dlouhodobě obchodní bilanci mezi dvěma zeměmi?
Cla se tak nějak nabízejí, je to taková ta prvotní jednoduchá úvaha, ale zase já bych, ten vztah mezi zeměmi a to propojení je dneska hrozně komplexní. A vyjadřovat ho jenom obchodní bilancí a jejím saldem, to je prostě jako příliš úzký pohled. Jo. Prezident Trump se pořád dívá jenom na export, import zboží, ale zapomíná třeba, že americká ekonomika je relativně silná ve službách, je jiným způsobem nastavena a taky zapomíná na to, že spousta amerických firm operuje v Číně a dosahuje tam obrovských zisků, že jo, to už jakoby nevidí, jo, to jakoby úplně není poznat potom z toho ukazatelu obchodní bilance. Takže ten pohled je prostě jakoby příliš jednoduchý a nebere v úvahu to komplexní propojení mezi oběma zeměmi a upřímně řečeno si myslím, že ani nebere v úvahu to, že třeba Čína je docela významný věřitel Spojených států a drží jako obrovské množství amerických dluhopisů. To bych tomu ještě dodala. My máme, teď vyšel World Economic Outlook od Mezinárodního měnového fondu, kde čirou náhodou věnovali právě clům tomuto tématu celou jednu kapitolu a dochází k tomu, co asi většina lidí intuitivně tuší. cla tu zásadní disbalanci nenapraví. Hmm. Jo, protože jako když zdaníte to čínské zboží, tak prostě to neznamená, že ta americká ekonomika se jako sama od sebe restrukturalizuje a spíš to prostě doveze od někud jinud. To znamená, mohou se radovat třeba některé země jihovýchodní Asie, které ochotně zaskočí, ale ta obchodní bilance bude pořád deficitní a akorát prostě bude jakoby roztříštěna mezi jinými zeměmi. Jo? To znamená, dojde k tomu přemístění těch toků a ještě omezenému, protože ve chvíli, prostě máte americké firmy v Číně, tak jako odejít z takového trhu, to není úplně rozumná politika. To hlavní prostě je podívat se na ten domácí problém, jo. Nevidět vždycky jako, že všechno nutně jenom jako zahraničí, když samozřejmě nějaká pravidla, jak se, že jo, jakými způsoby, já nevím, se prostě tvoří ty smlouvy a jak ty firmy mají třeba přístup na ten čínský trh, to je určitě důležité téma, ale prostě hledat ten problém dominantně, prostě se podívat, jakým způsobem funguje ta ekonomika, ať už teda v rámci třeba Evropské unie, nebo u těch Spojených států, jo. To znamená, kde je teda ta slabá stránka, jestli tam nějaká je. Je to tím, jakým způsobem stanovujeme priority hospodářské politiky, není to třeba náhodou tohle, není to třeba prostě tím, že Spojené státy se nechaly deindustrializovat prostě od konce 80. let a to samozřejmě má obrovský dopady na mzdy a na nerovnost, jo, vidíme to. Trumpa to konec konců přivedlo k moci, jo. To znamená, jako nejde o to automaticky všechno svalovat na tu cizí zemi, ať už je to Čína nebo Indie nebo co já vím, kdo jiný, ale prostě podívat se skutečně na to, jakým způsobem mám já hospodářské priority a hlavně, co vytvářím do budoucna. Jo? Protože když si stanem špatný ukazatel, dívám se těma špatnýma brýlema, tak prostě vidím jenom kousek té reality nebo vidím úplně špatně tu realitu. Ale pro makroekonoma vždycky prostě platí. Hlavní je do budoucna, z čeho ta ekonomika bude žít, jakým způsobem se bude profilovat. To jsou otázky a ne si vyřizovat tamhle jako boje, ať je to Čína nebo kdo jiný.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Děkuji, že jste s námi byla ve vysílání. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Věra Štechrová.